aktuelnosti. U terminu aktuelnosti danas emisija u kojoj razgovaramo o značajnim političkim i društvenim temama. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić gost je u emisiji koju uređuje i vodi Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Rad i zapošljavanje, pitanje nezaposlenosti, problemi boračke populacije, penzionera, invalida, bez sumnje su najosjetljiviji faktori za stabilnost svakog društva i najznačajnije stavke u svakom budžetu. U Republici Srpskoj to čini skoro trećinu budžeta i po raznim osnovama obuhvata skoro svako domaćinstvo. O najaktuelnijim pitanjima iz nadležnosti ovog ministarstva danas razgovaramo sa prvim čovjekom ovog resora. U studiju, dakle, pozdravljam ministra rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske, gospodina Petra Đokića. Dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu i pozdrav slušalcima Radija Republike Srpske.
Ministre Đokiću, za dan, dva treba da počne isplata penzija, koje su, evo, septembarskim odlukama Vlade i Narodne skupštine povećane za 3,5%. Da li su penzije blagovremeno obračunate i hoće li isplata krenuti na vrijeme?
Kao što smo ranije najavili, kada je Vlada donijela odluke o povećanju penzija od 3,5%, najavili smo i ispoštovat ćemo svoju odluku, a to znači da je fond već obavio pripreme. One su sada, da kažem, u završnoj fazi za isplatu. Isplata će početi na vrijeme, uobičajeno, kao što to se čini i svih prethodnih mjeseci i nekoliko godina, i u tom smislu nećemo imati problem, naravno, da će isplata biti sada obračunata prema novoj odluci i da će penzije, a to znači penzije ne one koje su po rješenjima, nego penzije koje su iskazane na njihovim čekovima, da to pojednostavljeno kažem, znači na lična primanja, na primanja penzionera, one će biti uvećane za 3,5%.
U međuvremenu bilo je dosta pitanja u javnosti iz čega se finansira povećanje penzija. Bilo je i nekih odgovora, evo vaš da čujemo, koji je i najkompetentniji.
Tekuća isplata penzija se obezbeđuje iz sredstava koja se prikupljaju putem doprinosa, o čemu brinu Poreska uprava i Fond penzijskog i invalidskog osiguranja, i drugi dio su grantovi iz budžeta Republike Srpske. Tako će biti i ova sljedeća i sve naredne će biti isplaćivane na takav način. Znači da smo mi odluku o povećanju penzija donijeli na osnovu prethodno vršenih financijskih procjena, analiza koje su tome prethodile. Donijeli smo nakon toga odluku o ovoj vrsti i ovom obimu povećanja. Naravno da svi mi želimo da one budu znatno veće, ali u ovom trenutku to nije bilo moguće. Treba reći, kad već o tome govorimo, da ćemo u januaru mjesecu imati novo povećanje od 2%, i to je dio našeg i dogovora i dijaloga koga smo imali zajedno sa Udruženjem penzionera Republike Srpske, koje je prihvatilo takav vid povećanja ili takav model povećanja, što znači da će penzije biti u januaru za novi 2% uvećanja, iako se uzme u obzir da smo u ovoj godini na početku godine imali redovno zakonsko usklađivanje penzija, koje je tada obezbedilo skroman rast od 1,6%, da sada imamo 3,5% i da ćemo imati još 2% na ta primanja u januaru mjesecu. To će značiti da su penzije u odnosu januar mjesec 2013. godine i januar mjesec 2014. godine uvećane za nekih skoro 7,3%, što u svakom slučaju znači nešto u ovim godinama krize, kada je još uvijek prisutna recesija u velikom broju evropskih država i kada se naziru nekakvi znaci stabilizacije stanja i blagog oporavka. To još uvijek nije tako da bismo mogli obezbediti veći rast i penzija i svih drugih nadoknada i plata i tako dalje. Što u ovom trenutku upućuje na zaključak da je ova vlada, odnosno ova vlast Republike Srpske, vrlo osjetljiva prema penzionerima Republike Srpske i prema svim drugim socijalno ugroženim slojevima društva, prema svima onima koji imaju određenu vrstu prava i imaju finansijsku nadoknadu iz budžeta Republike Srpske. Nastojimo da ta prava i sačuvamo i da im obezbijedimo više sredstava za utvrđena prava. Kad su u pitanju penzioneri, smatram da ova odluka predstavlja jedan vidan, aktivan odnos vlade i vlasti koja iznalazi rješenja da pomogne u poboljšanju materijalnog položaja penzionera, jer smo svi skupa svjesni da je njihov položaj dosta težak, posebno je i, da kažem, naročito težak onima koji imaju niža primanja. Mi ćemo također narednih dana razmotriti i potpisati protokol između vlade i Unije i upravnog odbora, odnosno udruženja penzionera, kojim ćemo samo ovo što smo do sada uradili i dogovorili za buduće vrijeme staviti na papir, čisto kao vid jednog korektnog odnosa koji je na takav način uspostavljen. Također, mi smo i tada govorili, još ću jednom ponoviti, da smo preuzeli obavezu da ćemo vršiti analizu i razmatrati modele sufinansiranja troškova električne energije u 2014. godini, ali to je pitanje koje tek će biti razmatrano u narednom periodu, u narednoj godini.
Da, dok se vidi kolika će i biti dobit u ostalom teko kompaniji.
Da, da.
Evo, ako, da ne idemo predaleko, još možda samo da zaključimo sa ovom temom. Ako bi se ostvarile uštede koje se očekuju i na osnovu kojih je, kako sam razumio, ostvaren i ovo povećanje penzija, da li bi se takva tendencija mogla nastaviti recimo u prvom polugodištu iduće godine? Generalno gledajući.
Ne znam na što ste mislili kada ste pomenuli riječ uštede.
Rečeno je da je finansiranje ovog povećanja penzija, bar je takva bila ocjena i na Narodnoj skupštini, pa posljedica ušteda koje su ukupno u budžetu postignute.
A da, ako na to mislite, da, svakako da smo mi zaista krajnje racionalno raspolagali budžetskim sredstvima u 2013. godini i da naravno smo i na osnovu svega toga, ranije smo to i govorili, procjenjivali ukupno finansijsko stanje u Republici Srpskoj, analizirali smo izvore finansiranja i na osnovu toga procijenili da u ovom trenutku možemo donijeti ovu odluku korist penzionera da se penzije uveća i za 3,5%. Želim samo ovdje naglasiti da smo zaista bili vrlo pažljivi kod kreiranja ove odluke, jer smo kod prethodnog usklađivanja penzija koje je izvršeno u januaru mjesecu, to usklađivanje proveli na osnovu zakonom utvrđene formule ili modela u kome je primijenjeno povećanje od 1,6% na utvrđene penzije, na vrijednost utvrđenih penzija, dakle po rješenjima, tako da su mnogi penzioneri čije se penzije namiruju do nivoa najniže garantovane penzije koju svako od njih ima, a mi imamo 5 nivoa najniže garantovanih penzija, da su oni manje osjetili tu korekciju penzije ili to usklađivanje. Čak i kod nekih to bilo znatno manje, nego 1,6%, vrlo je simbolično bilo. Ali ovaj put smo, to naravno u budućnosti moramo tako kad je u pitanju zakon i obavezu usklađivanja. Ali kada se radi o vanrednom usklađivanju, kao što je ovo sada, onda smo primijenili drugi model koji ide naravno u korist penzionera i mislim da penzioneri to razumiju cijene, ali naravno znamo da je mnogima jako teško i mi to razumijemo, a i tražimo načine da nađemo i dodatna sredstva u budućem vremenu.
Opšte je poznata dosta kritična proporcija kada je riječ o broju zaposlenih, onih koji dakle uplaćuju i plaćaju doprinose u fond PIO i broja penzionera koji svaki mjesec dosta velikom brojkom se povećava. Ima ocjena da je stabilnost fonda jako kritična, da na pragu raspada, s druge strane imamo i optimističkije prognoze da se ipak ta stabilnost može održati. Kakvo je trenutno stanje, kakvi su i nominalne vrijednosti, kakve su proporcije i kako se nosite uopšte sa finansijskom stabilnošću fonda?
Mi ne smijemo skrivati od građana činjenicu da je teško u ovim uslovima i sa ovakvim finansijskim vrijednostima kojima mi u Republici Srpskoj raspolažemo, da je nije lako obezbediti sigurnost i stabilnost i fonda i sigurnost za penzionera, to znači da redovno imaju svoje zarađene penzije. Znači, složeno je stanje i mi svakako moramo to podijeliti sa građanima Republike Srpske. Zašto je složeno? Složeno je prije svega zato što se u Republici Srpskoj konstantno iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu povećava ukupan broj penzionera koji ima Republika Srpska, a broj radnika je na istom nekom nivou ili čak i manji broj zaposlenih i posebno broj onih zaposlenih koji redovno ili za koje se redovno vrši uplata doprinosa ili za koje se vrši uplata doprinosa u vrijednosti pune, odnosno zarađene, ostvarene plate, jer mi imamo pojava da negdje poslodavac izvršava svoje poreske obaveze, doprinosi i tako dalje na vrijednosti najniže plate.
370.
A da razliku do stvarne ugovorene plate daje u gotovom novcu. To su naravno pojave koje su zakonom nedozvoljene i protiv njih se moramo boriti. Borimo se, ali pozivamo sve one koji mogu da nam pomognu tu da budemo efikasni, da nam prijave takve slučajeve i da reagujemo. Mi naravno procjenjujemo da ovaj ukupan broj zaposlenih u Republici Srpskoj nije dovoljan da nam obezbedi sredstva za sve one koji po bilo kom osnovu učestvuju u sistemu potrošnje. Zato nam je i prioritetan cilj, i o tome stalno govorimo, da nam je namjera jačati sve one aktivnosti koje mogu da se razvijaju kako bi se ekonomski razvijala Republika Srpska, kako bi se jačala privredna struktura, kako bi došlo do ekonomskog rasta. Jer raspodjela je moguća samo onda kada imate šta da dijelite. Znači, treba stvoriti ili treba stvarati više da bi se moglo nešto više i podijeliti. U tom smislu i ova vlada čini velike napore i ima i rezultata da poboljša određene privredne grane i tu već sada u ovom trenutku imamo izvjesnih poboljšanja u odnosu na, da kažemo, prošlu godinu, tako da nekoliko pokazatelja upućuje na zaključak da je došlo do, da dolazi do blagog oporavka, ali naravno on nije tako veliki da bi mogli govoriti o tome da sad ima prostora za neka nova velika sredstva koja ćemo imati u narednom vremenu i koja mogu da jeli budu usmjeravana za razne potrebe onih koji su u sistemu javnog finansiranja.
Uglavnom, stabilnost sistema ipak postoji, nije upitna.
Nije upitna. U ovom trenutku nije upitna. Mi se nadamo da neće doći do pojave nekih novih faktora koji bi negativno uticali na stanju sistemu. Ako se pojavi, mi moramo tražiti rješenja, zato što je po meni najkvalitetnija odredba novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ta odredba kojom Republika Srpska garantuje isplatu penzija. I mislim da su to penzioneri svojevremeno, kada smo taj zakon prije 2 godine donosili, upravo to prepoznali i mislim da je to veliki napredak u pogledu jačanja sigurnosti i osjećanja sigurnosti kod svakog korisnika prava, kod svakog penzionera.
Najavljujući ovu emisiju i vaše gostovanje u njoj, već su neki slušaoci prije početka našeg razgovora uputili neke SMS poruke, pa evo kada govorimo o penzijama, jedna koja se upravo odnosi na tu problematiku, mada je možda primjerenija za referenta nekog PIO, ali evo da poštujemo pitanje slušaoca koji dolazi iz Bileće, postavit ćemo ga, on kaže: mi koji smo otišli u penziju prije 5 godina sa 40 godina staža imamo penziju 320 konvertibilnih maraka, govori naravno na svom primjeru, a sada koji idu sa 40 godina imaju 370 konvertibilnih maraka. Zašto ta razlika, penzioner iz Bileće, kao što sam rekao?
Radi se o tome da je on svoje pravo ostvario po prethodnom zakonu.
Prije dvije godine.
A novi zakon koga smo mi donijeli u decembru 2011. godine je predvidio drugačiji, nešto izmijenjen način obračuna penzija i naravno da novi zakon stimuliše duži rad, odnosno ostvarenje punog staža, punih godina staža osiguranja. Tako da mi smo tada i jasno kazali da će oni koji u budućnosti budu ostvarivali pravo na penziju u tom smislu koji imaju maksimalan staž osiguranja koji je po zakonu potreban biti nešto u povoljnijem položaju nego njihove kolege koji su u ranijem periodu po starom zakonu ostvarili isto pravo. Dakle, to je stvar zakona i modela koga imamo i u tom smislu sada se tu ne može ništa mijenjati. Bilo je to pitanje i u raspravi kada se zakon donosio, ali nije bilo moguće napraviti te promjene zato što bi to iziskivalo jako, jako mnogo novih sredstava i ova Republika to ne bi mogla platiti. Ona nema izvora, dakle će uzeti ta sredstva.
Evo, dakle, penzioneri konačno dobijaju tu povećanu penziju za dan, dva, a sljedeći njihov primjer penzionera i boračka populacija je formulisala svoje zahtjeve za povećanje svojih primanja, što bi u budžetu značilo oko 21 milijun maraka ako su boračkoj organizaciji to tačno iskazali. Osim toga, jedan broj invalida traži bolje uslove. Može li se udovoljiti takvim zahtjevima?
Mi procjenjujemo da je do ovih novih zahtjeva koji su došli iz pojedinih boračkih struktura došlo nakon što je donesena odluka o povećanju, odnosno vraćanju za 5% ranije umanjenih plata od 10%. I da se vjerojatno stekao utisak da su se od nekog povećali izvori finansiranja, da ima više sredstava i da je moguće udovoljiti potrebama svih drugih. Nije se tu nešto posebno promijenilo, možda nekoliko samo financijskih indikatora izgleda drugačije, ali to nikom slučaju nije tako da bi se mogao izvući zaključak da je stanje potpuno drugačije i da ima mnogo novca i da ga samo treba sada usmjeriti za potrebe onih koji ga traže. Kada o ovom pitanju govorimo, treba imati u vidu da smo mi kao i ministarstvo, odnosno vlada, stajući iza takvog dijaloga, upravo kroz dijalog između nas u vladi i boračkih organizacija prilikom donošenja zakona, novog zakona o pravima boraca i kada smo svojevremeno potpisivali protokol između vlade i boračke organizacije Republike Srpske, tada smo dogovorili da ćemo u buduće kod planiranja budžeta za svaku narednu godinu ostati dosljedni stavu da obim sredstava koja su u budžetu predviđena u tekućoj godini ne bude umanjen u narednoj godini bez obzira na smanjenje broja korisnika prava. I to smo u potpunosti ispoštovali u ovoj godini, tako da obim sredstava koja su u budžetu bila planirana za 2012. godinu je prenesena u istoj vrijednosti u 2013. godinu. Mi smo također procjenjivali, imajući u vidu iskustvo iz svih ranijih godina, da u toku godine dođe do smanjenja određenog broja korisnika prava, da nam taj obim sredstava koja imamo na raspolaganju i broj korisnika prava koji će biti u toku godine može omogućiti da povećamo osnovicu za obračun boračkih prava i ona su uvećana i osnovica je povećana za 3%, odnosno sa 500 na 515 maraka. I to treba tretirati kao povećanje osnovice, a ne kao neku mjeru koja se sama o sebe desila. To nije, da kažem, nekakva ad hoc mjera, nego je ona sistemski dogovorena aktivnost i ona u stvari osigurala to povećanje. Na drugoj strani, u januaru mjesecu svi oni koji su primali plate jer u javnom sektoru imali su smanjenje plate od 10%. Penzioneri su imali samo korekciju penzija od nekih 1,6%, a mi smo ovdje povećali za 3%. Naravno, svi koji me ovog časa slušaju, koji ovo čuju, reći će da to nije ništa i da je najbolje ćutati i ništa ne govoriti.
Evo, upravo
ali ne mogu da ne kažemo to, to je činjenica. Ja znam da ona ne zadovoljava one koji su korisnici prava 3% ne znači neko veliko povećanje, ali to više govori o jednom odnosu vlasti prema ovim ljudima koja nije njih podcijenila, zanemarila, nije išla logikom a da se smanjuje broj korisnika, da se na taj način adekvatno planiraju sredstva, nego smo planirali sredstva na drugi način i to je rezultat dijaloga koji je u okviru boračke strukture prihvaćen. Tako da ovi novi zahtjevi koji su sada pojavljuju, oni su više zahtjevi za koje smatram da će biti razmatrani prilikom kreiranja budžeta za 2014. godinu i tu ćemo vidjeti kakve su mogućnosti za promjene nekih finansijskih vrijednosti koje imamo danas.
Evo, iz te populacije stiže još jedno pitanje putem SMS poruke na broj 065245245. Pitanje za gospodina Đokića. 2010. godine našao sam se na rang listi kao ratni vojni invalid 4. kategorije za trajno rješavanje stambenog pitanja uz dodjelu 8000 maraka i ta sredstva nisam još dobio. Kao ni mnogi invalidi, niti ćemo to dobiti za još koju godinu, smatra ovaj invalid. Javljam se iz Banja Luke i pitam ministra koliko će ta sredstva biti obezvrijeđena ako ih i kada dobijemo u odnosu na godinu utvrđivanja rang liste.
Evo jedno također kako ide, za nas inače, važnih
ispunjavanje tih
kojima
obaveza.
Smo posvećeni. Moram samo kratko da se posjetimo na to da je 2008. godine Vlada Republike Srpske donijela program potpunog stambenog zbrinjavanja zajedno sa boračkom organizacijom i da je za taj program izdvojeno 50 miliona maraka, planirano da se zbrine 5606 korisnika. Jedni nepovratnim novčanim sredstvima kao i ovaj slušalac, a drugi dodjelom, odnosno izgradnjom stana. Mi smo taj program sada realizovali sa nešto više od polovine ukupnog broja korisnika. Očito je da 50 miliona maraka nije bilo dovoljno da se zbrine svih 5600 korisnika u tih godinu, odnosno dvije godine dana, jer je program planiran da se završi 2010. godine. Mi smo program nastavili. Prošle godine smo iz budžeta izdvojili novih 5 miliona. U ovoj godini 9 miliona 970 hiljada, znači nepunih 10 miliona. To je, kada se uzme obzir onih 50, to znači negdje oko 65 miliona maraka je do sada planirano i bit će u toku ove godine zaokruženo, utrošeno za program stambenog zbrinjavanja. Mi imamo također odluku, saglasnost Narodne skupštine Republike Srpske kada smo ove godine usvajali program potpunog stambenog zbrinjavanja i ja sam planirao, i Narodna skupština je to podržala, da se kreditno zadužimo za nedostajući dio sredstava da bi ovaj program u potpunosti zatvorili najkasnije u toku 2014. godine, zato što smatram da će Republika Srpska biti u mogućnosti da svake godine i naredne i 15. i 16. i 17. godine izdvaja najmanje 5 miliona, a ove godine smo izdvojili 10. I umjesto da izdvajamo narednih 6-7 godina ili 5 godina za potpuno zbrinjavanje ovih koji su na ovoj listi od 5600 korisnika, mi bi kreditom to pitanje zatvorili odmah, a praktično sredstva iz budžeta koja izdvajamo bi bila u klasičnom smislu anuiteti po kreditu. Mislim da je to racionalno, da je to i prihvaćeno. Mi sada samo tražimo adekvatnu financijsku instituciju koja bi bila u stanju dodijeliti takav
koja
kredit.
Koja bi pratila taj program.
Koja bi pratila taj program. Radimo na tome i nadam se da ćemo u tome uspjeti. I zaista je i slušalac u pravu da plašimo se da ova sredstva neće u tom smislu izgubiti na vrijednost. Nije došlo do velikih povećanja cijena građevinskog materijala. Možda je blagi rast negdje ili ga nije bilo. Pojedinih vrsta materijala, zavisi sve kako će ko vrstu
da,
radova
ipak
imati.
Da, značajnije inflacije objektivno
ali
nema.
Ali značajno, nema inflacije u Republici Srpskoj, ona je ove godine, kažem, vrlo, vrlo minorno, prošle godine nešto bila veća. Prema tome, neće biti obezveđena sredstva sigurno, ali je jako važno da učinimo napor i radimo na tome da ovo ubrzamo i da ti ljudi dobiju ova sredstva. Tim više što je u ovoj kategoriji koji svoj stambeni problem kao porodice koje na to imaju pravo rješavaju kroz nepovratna novčana sredstva. Tu je veći broj korisnika nego oni za stanu. Negdje oko 1600 je preostalo još za nepovratna novčana sredstva i mislim da je daleko racionalnije tih 8000 maraka koliko izdvajamo nego kada za jednog korisnika morate kupiti stan ili izgraditi stan koji košta 30-40 hiljada maraka.
Evo, govorimo o hiljadama, milionima maraka koji su potrebni za rješavanje mnogih socijalnih problema, pitanja svih socijalnih kategorija, boračke populacije, izbjegličke populacije, penzionera i tako dalje. Međutim, nema punih fondova bez dobrih doprinosa, bez rada i zapošljavanja. Ima je dosta i rada na crno, to ste i vi u nekim svojim ranijim analizama u ministarstvu konstatovali. Kako se boriti protiv tih devijacija, kako povećati uplate u fond, kako povećati tu vrstu discipline?
Pa mi samo jednu stvar treba da imamo u vidu i da se njoj maksimalno kao društvo posvetimo, a to je borba za ekonomski rast i razvoj. Znači, mi ne smijemo doživljavati našu privredu i poslodavci u privredi, bez obzira što među njima ima spekulanata, što među njima ima oni koji su neodgovorni društveno, koji posluju nezakonito, vrlo često posluju nezakonito. Treba imati u vidu da je jako mnogo onih koji poštuju u skladu sa zakonima ove republike i koji dijele sudbinu ovog prostora i ovog naroda i koji žele da ostanu sa svojim privrednim aktivnostima na ovom području. Što upućuje na zaključak da mi moramo stalno djelovati u tom pravcu kako pod pomoći ekonomski rast i razvoj. Jer bez ekonomskog rasta nema novih radnih mjesta. Mi smo u ovoj godini učinili jedan dodatni korak u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu. Iako smo i prošle godine učinili izvjesne korake koji su nam dali rezultata u borbi protiv nezaposlenosti. Naime, mi smo 2011. godine donijeli prvi put u Republici Srpskoj strategiju zapošljavanja od 2011. do 2015. godine. Tom strategijom je predviđen niz aktivnih mjera koje će biti primijenjene u borbi protiv nezaposlenosti, odnosno za povećanje broja zaposlenih. I mogu da kažem da smo sigurno i zbog te strategije i akcijnih planova koje smo donosili u prošloj godini i u ovoj godini uspjeli da zaustavimo trend rasta broja nezaposlenih. On je, na primjer, u 2012. godini bio manji kao problem nego u 2011. godini. Mi smo 2011. godinu završili negdje sa skoro 155.000 nezaposlenih, a 2012. godinu sa oko 152.000. Sada, u ovom trenutku, mjerama koje smo usvojili ove godine, a ove godine smo donijeli novi akcijni plan, mi i sada već imamo broj nezaposlenih ispod 150.000, to je 149.410 nezaposlenih u ovom trenutku prema podacima koje smo imali za avgust mjesec. Sada ćemo vidjeti kakav je septembar. U ovoj godini smo donijeli akcijni plan kojim je planirano 25 milijuna maraka za razne projekte podrške novom zapošljavanju. Od toga je 9 milijuna i 500 bilo sredstava koja smo prenijeli iz 2012. godine za projekte zapošljavanja koji su otpočeli sa realizacijom prošle godine. Posebno se odnosi na veliki projekat angažovanja pripravnika. Prvobitno je bilo planirano 1000, pa smo povećali na 1500 pripravnika. I oni su još uvijek u programu. A za ovu godinu smo dodatno 16,3 miliona planirali. Tu imamo i komponentu podrške zapošljavanju koja se realizuje putem programa Svjetske banke. To je jedan kreditni program koga je ranije ugovorila Republika Srpska i u ovoj godini ta sredstva su uključena u ovaj naš projekat od 16 miliona maraka. Mi procjenjujemo da ćemo, ukoliko svi oni kojima smo odobrili projekte prihvate otuku i uđu u realizaciju, mi očekujemo da ove godine zaposlimo 5800 radnika, novih radnih mjesta da otvorimo. Do sada smo otvorili preko 3500 do ovog trenutka. I naravno program teče i razvijat će se do kraja godine. Oblast koja slijedi, u kojoj će sigurno biti novog zapošljavanja, jeste projekat zapošljavanja u oblasti poljoprivrede, gdje smo prvi put ove godine planirali takva sredstva u vrijednosti 3 miliona i 300.000 maraka. Ove godine smo dodatno stimulisali podršku zapošljavanju djece iz kategorija porodica, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca. I tu ima napretka u odnosu na prošlu godinu i ranije godine. I naravno i zbog toga je došlo do smanjenja ovog broja nezaposlenih. To nije preveliko smanjenje, ali ipak je jako značajno da se broj nezaposlenih smanjuje, da broj zaposlenih, nažalost, nije nešto posebno veći, zato što međuvremenu ljudi po raznim osnovama prestanu da rade. Mi imamo inače aktivno tržište rada. Mi smo na primjer u 2011. godini imali ukupno zaposlenih negdje 20 u toj godini 24.000 novih registrovanih zaposlenih građana. A u 2012. smo imali preko 28.000 onih koji su u toku 12. godine počeli da rade. Također i u ovoj godini za prvih 8 mjeseci smo imali negdje 16.300 novo zaposlenih ili oni koji su počeli da rade u 13. godini. Očekujemo da će to do kraja godine biti znatno veći broj i da bi trebalo da bude iznad ove brojke od koju smo imali u prošloj godini. Znači, uprkos krizi koja postoji, uprkos svim nedaćama koje ona nama donijela, mi nismo spavali, nismo se predali i čekali da se ona sama završi, nego aktivno djelujemo. Naravno, to je naša i obaveza kao vlade. Naravno, mi postičemo i vlada je ostala dosljedna velikim projektima, jer smatramo da samo realizacijom velikih projekata može doći do značajnijeg oporavka naše privrede, kao što su projekti u oblasti energetike, kao što su projekti u oblasti saobraćaja, posebno izgradnja modernih saobraćajnica. To su jako kapitalni projekti. Dalje, investiranje kapitalne investicije u oblasti poljoprivrede su također dale svoje rezultate. Mi možemo govoriti o tome da je samo posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući vrlo odlučnim i aktivnim mjerama koje je preduzimala vlada Republike Srpske u sektoru poljoprivrede, došlo do značajnog povećanja aktivnosti u sektoru agrara u cjelini. Evo, ove godine imamo značajan i rast, bar kad je u pitanju proizvodnja, određeni vidovi proizvodnje imaju trend rasta. Nije to sve preveliki rast. Mi ne možemo ni osigurati preveliki rast, jer mi nismo republika koja ima jako veliki broj stanovnika, pa na taj način učestvuju daleko...
Da i fizički objem da se time postigne.
Da se time fizički objem mjeri nekim prevelikim vrijednostima.
Stopama.
Stopama. Ali u svakom slučaju je jako značajno da imamo rast, da imamo poravak i da postičujemo raznim mjerama da se to dogodi. Imamo i ovu mjeru koja je dala itekako velike rezultate. To je posticanje održivosti proizvodnje i onih preduzeća koja su izvozno orijentisana, odnosno to je podrška našoj domaćoj privredi.
20 miliona,
20
se miliona
u prošloj godini, 20 miliona u ovoj godini. To je svakako doprinijelo očuvanju postojećeg broja radnih mjesta i stvaranja novih uslova za novo zapošljavanje. I plus ove aktivne mjere koje sam pomenuo, 16,3 miliona, to je ipak značajno pomjeranje u tom sektoru. I još ovo da kažem, ove godine akcijni plan nije bio takav da smo usmjeravali novo zapošljavanje u javni sektor, dakle u administraciju, nego isključivo u privredu i dali smo prioritet
taj realni
sektor, uključujući naravno u njega i agrarnu proizvodnju za koju cijenim da je vrlo značajna grana privređivanja u narednim godinama za Republiku Srpsku posebno.
Evo, moram vam reći da pitanja naših slušalaca sipaju, jednostavno rečeno. Ovdje, evo, ja ću ovako po redosledu kako pristižu, pošto ste govorili i o nekim devijacijama kada je riječ o uplatama i doprinosa, imamo jednu baš konkretnu primjedbu. Jedan slušalac navodi firmu Wolf Security koja kaže smještena samo 5 metara od zgrade vlade, do duša 50. Vlade uplaćuje doprinose na 370 konvertibilnih maraka, dakle na minimalac, a ostatak daju gotovini godišnji odbor, odbijaju od plate, navodi ovaj naš slušalac. Zatim, pitanje također direktno vama upućeno, da li gospodin Đokić može da odgovori šta je sa istragama u vezi sa nezakonitim bolovanjima u Republici Srpskoj? Ovo je do duše za ministra zdravlja više, ali evo, i to sve zadire, jel, u ovu oblast.
Sektor rada.
Da.
Pa ja sam u jednom dijelu emisije rekao da kritikujem sve one poslodavce koji oštećuju radnike u procesu rada i koji radnicima na ovakav način, kao što slušalac govori, daju zarađenu platu na nekoj minimalnoj vrijednosti, a razliku mu daju gotovo novcu, ako i to daju uopšte redovno. To jeste pitanje za koje se zna da postoji kao problem i njime se bavimo. Ali vjerujte da 36 inspektora rada u Republici Srpskoj ne može da pokrije danas cijelu republiku koja je razvođena od Novog Grada dole do Trebinja i da budu efikasni, da uđu u svako preduzeće, u svaki subjekt.
I da otkriju sve naše
kreativne lopovluke, da ih tako pod navodnike stavim. kojima pribjegavaju oni ljudi koji ovo društvo doživljavaju kao tuđe. Svaki čovjek bi svakog dana kad ustane trebao da sebi stavi zadatak, ako voli svoju državu, a po pravilu, po definiciji bi trebali da je volimo, i mi to vrlo često ovako verbalno pokazujemo, trebao svakog dana da kaže, evo ja ću danas se potruditi da svojoj državi donesem nešto, jer donoseći za državu, radeći za nju nešto, radi za sebe, radi za cijelo društvo. Dakle, ako će ovdje odgovornost za to kakva će ova država, odnosno njena struktura biti, kako će društvo uopšte funkcionisati, bude pala samo na one koji su u vlasti ili na one koji pretenduju da budu u vlasti, to apsolutno nije moguće da bi imali jedno normalno društvo sa normalnim uređenim odnosima
i tendencijom razvoja.
Naprosto, ako mi ovo društvo doživljavamo i državu kao tuđu, kao nešto što treba te beskrajno oštećivati kad god možete i da joj dajete ono što baš morate i minimalno, onda je normalno da će biti mnogo problema i da nećemo moći da idemo naprijed.
Evo, također još jedno pitanje. Najprije pozdrav i podrška ministru Đokiću, navodi naš slušalac, i pita kada će MUP procesuirati prijavljene lažne invalidske penzionere i doktore koji su im omogućili da godinama potkradaju fond. Evo to u tom kontekstu kojem ste već govorili.
Da, mi smo već cijelu skoro prošlu godinu radili tako da smo vodili odlučnu kampanju stop prevarama u penzijskom sistemu, sprečavanju tih koje kakvih zloupotreba u sticanju invalidskih penzija. I sigurno, zahvaljujući tim mjerama, za koje opet mislim da nisu dovoljne, da one još uvijek nisu dale potpune rezultate, jer ne možemo u potpunosti da iskorijenimo tu pojavu, zato što je ona, kada nastane takav problem, on nastane kao rezultat odnosa između vjerovatno dvije osobe, a ne više ljudi. To je teško otkriti. Kada nam ljudi prijave, mi reagujemo. I mi smo na te nekakve oblike prevara, te vrste, svaki put reagovali kada su nam građani davali takvu informaciju. Drugo, odlučno smo stavili do znanja komisijama koje vrše ocjenu radne sposobnosti da zaista maksimalno pooštre kriterijume. Napravili smo niz promjena u sastavu tih komisija. Naravno, neki ljekari su nezadovoljni sa onim što se od njih očekuje i ono što dobijaju. Dobijaju realno manje plate nego što imaju njihove kolege u zdravstvu. Oni su izlazili iz ovih komisija, mi smo ih popunjavali sa drugim stručnim licima. I takav odgovoran odnos ćemo nastaviti njegovati u budućem vremenu. Dakle, ova akcija je dala rezultate, vidljivi su i u tome da se broj naših penzija, invalidskih penzija, da ih tako pojednostavljeno kažem, umanjuje u odnosu na neke ranije periode. I on je sada negdje ispod 17%, a bio je znatno više. Ne bih rekao znatno, ali bio za neki procenat viši. Što upućuje na zaključak da imamo rezultat, ali moramo nastaviti. Ovo je aktivnost koja teče. Ja i ovim putem pozivam svakog građanina koji ima takva saznanja da nam to prijavi. Mi od MUP-a to tražimo. MUP je preuzeo niz predmeta i oni su u obradi. Kakav će ishod biti, da li će oni uspjeti sve to da dovedu do nivoa da mogu raspolagati jasnim činjenicama i dokazima. To nije proces. Nekada lako ni dokazati. Kažem, ako se radi odnos između dva lica koga su oni negdje napravili, onda je vrlo teško to otkriti, dokazati, ali u svakom slučaju, tamo gdje se direktno posumnja da je negdje
ali će kontrole...
Ide revizija, i mi imamo revizije takvih statusa i događa se da izgube status i oni koji su ostvarili pravo na penziju izgube ga. Mi svake godine po nekoliko stotina isključimo iz penzijskog sistema, upravo zadnjih 2-3 godine smo to činili, isključimo ih iz sistema jer jednostavno su načinili neku grešku i nepravilnost zbog koje ne mogu više imati pravo na penziju.
Evo jednog pitanja koje, ako imam pravo to da kažem, se i lično veoma dopada, a upućuju ga grupa socijalista iz Doboja. Pitanje za ministra, možete li oporezovati bogataše i taj novac preusmjeriti na socijalu?
Pa mi kao društvo koje u svom, da kažem, osnovnom, konstitucionalnom sistemu ima više nekakvih, da kažem, važnih komponenti. Jedna od njih je i solidarnost. Ne može se ovo društvo razvijati ako nećemo biti solidarni, da svako u granicama koliko on može da svog doprinosa da se društvo razvije. Normalno je da oni koji imaju više i koji mogu da stvore više, moraju biti spremni da daju više.
Jesmo li to u praksi?
Nismo još postigli. To još nije ostvareno.
Zašto? Ko najviše
pa na
to?
Se, pazite, na
da, evo, znam
se,
i da vi politički svojim političkom opcijom se zalažete za to. Gdje su najveći konkretni problemi u životu?
Pa pazite, trebate stvoriti uslove da donesete određene zakone kojima bi mijenjali postojeću praksu. Da biste donijeli neki zakon, onda vam treba za to saglasnost. Treba vam većina koja bi bila spremna da to podrži. Naravno, kada donesete jedan zakon, nikada takve ispravke ili popravljanja u sistemu te vrste nisu dovoljne samo jednim zakonom. Vi morate donijeti čitav niz zakona, a to nije jednostavno učiniti. Znači, ovako sa strane, kada se gleda, to izgleda vrlo jednostavno. Doneseš neku deklarativnu odluku i nekom date zadatak, vi to promijenite. Ali ne možete, država mora sve stvari da radi, da kažem, sa dobrom procjenom, da sebi ne nanese štetu. Vi ako donesete nekakav zakon, a on sutra padne na Ustavnom sudu, kao
ili
neustavan,
ili se
izvodi u neku svoju suprotnost sa nekom velikom društvenom reakcijom koja je nepovoljna, onda dobijete daleko veći problem nego što ste ga imali prije, nego što ste uočili neku nepravdu ili neku anomaliju. Znači, ovo svakako želim da kažem u ovoj grupi ljudi, da to treba da radimo i da moramo naći snage da teret krize nose oni koji imaju više. I to svakako bogati ljudi. Njih nema mnogo, ali sigurno to jeste jedan sloj ljudi. Ja čak mislim, vrlo slobodno govorim, tu procjenu do 10% ukupnog stanovništva Republike Srpske. Jer evo gledajte jedan podatak. Posljednjih nekoliko godina koliko u Republici Srpskoj bilježimo trajanje krize koja ima svoj intenzitet koji se ne mijenja, znači stalno je prisutna kriza, vrijednost štednje u bankama se uvećala. Sa nekih oko 800 miliona prije 5 godina otprilike, sada je ona dostigla vrijednost oko 2 milijarde marka. Samo u Republici Srpskoj. Ako to prenesete na federaciju koja ima otprilike skoro pa duplo više stanovnika nego Republika Srpska, onda je to dva puta više. Znači, u Bosni i Hercegovini ima negdje oko 7-8 milijardi maraka na štednji koji imaju građani štednji. Naravno, to je njihov novac, zarad to ne smije niko da pomisli da im uzima. Ali govorimo o tome, trebamo postaknuti one ljude koji imaju više, da taj novac ulažu, da im se omogući neka sigurnost da mogu novac da uloži, da zarade još, ali da istovremeno iz tog prometa praktično dio nekih sredstava koja će biti ulagana negdje u razvoj, praktično dođe do onih koji imaju malo.
Gospodin Đokiću, sličnih pitanja ima još, međutim ne mogu da završim ovu emisiju bez jednog koje je možda sada i najaktuelnije iz resora koji rukovodite. Dežurna tema je u svakom slučaju već dosta vremena novi zakon o radu. Donošenje tog akta zahtijevao je u posljednjim razgovorima i Međunarodni monetarni fond. Kako je saopšteno, udruženje poslodavaca opet uslovilo je čak otkazivanjem opšte kolektivnog ugovora krajem ove, odnosno početkom iduće godine. U kojoj je fazi izrada tog zakona? Da li će on biti donesen? Ima li vremena za to? Hoće li biti javne rasprave? Gdje se najviše spotičete? Mnogo je pitanja, ali evo, ako možete da kažete ono u najkraćim crtama gdje smo sa tim poslom.
Prvo ću da kažem da me najmanje zanima to šta misli o ovome Međunarodni monetarni fond. Oni mogu da misle šta god hoće, a mi moramo da uradimo ono što je u najboljem interesu ove republike. Mi cijenimo naravno i ulogu i poziciju koju ima u nekom sistemu finansiranja Međunarodni monetarni fond. Zakon o radu nije nametnuto pitanje od nekoga, nego stvarna potreba koja postoji, a to znači da je postojeći zakon koji je donesen 2010. godine i posle toga više puta mijenjan i dopunjavan, je zakon koji naprosto više, nekoliko njegovih odredbi u ovom trenutku nisu toliko problematične da mi ne možemo tolerisati, ali zahtijevaju potrebu da budu redefinisane i da zamijenimo ih bolje odredbama. I svakako da novi zakon o radu ne treba niko da shvati u ovom trenutku kad o njemu govorimo kao prijetnju, i to ne treba da shvati kao prijetnju radnicima, da je namjera zakona da oduzme prava radnicima ili da nekog dovede u privilegovanu poziciju.
A zašto se da poslodavci toliko pritišću?
Što se vrlo često događa u nekakvim javnim reakcijama koje naša dva ključna socijalna partnera, vladina, ističu s jedne strane sindika, sa druge strane Unija poslodavaca. Poslodavci imaju svoje očekivanje zakona o radu, sindikat ima vjerovatno svoja, ali mi kao vlada treba da radimo na pravičnim rješenjima, na poboljšanju nekih oblasti koje reguliše zakon o radu, da bismo imali rješenja koja bi mogla da budu u ovom vremenu praktičnija ili praktične bolja nego što su postojeća. I naravno, zakon o radu je već sada kao tema izazvao toliko oštrih polemika da je u danas sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta koju smo imali je prekinuta samo zato što se nije mogao usvojiti dnevni red, a prethodno po mom mišljenju je bila rasprava oko nekih ne toliko bitnih pitanja, jer pitanja socijalnog dijaloga za mene su ona suštinska pitanja, a to je položaj radnika u procesu rada s jedne strane, sa druge strane poslodavac koji očekuje od države da zajedno sa njim pronalazi rješenja, da uređujemo ekonomski ambijent, da postičemo, stvaramo preduslove za rast, za razvoj, da bi poslodavci mogli da se šire i da država od toga, naravno i radnici koji rade kod njih imaju korist. I sa druge strane da nizom mjera koje zakoni nalažu, brinemo i štitimo radnike u procesu rada, istovremeno ograničavamo i samovolju bahatih poslodavaca kojih nažalost ima, znate, među poslodavcima velikih neznalica koji ništa ne znaju o ekonomiji, a već sada upravljaju velikim sredstvima, domogli se na razne načine, od pljačkaške privatizacije kroz koju su prošla da ih niko nije zaustavio u tome, do toga da jednostavno kroz vrijeme obahatili misleći da neki novac kojega su brzo zaradili im daje mu pravo da se tako ponaša. Dakle, moramo nalaziti način da
tako... Ili su ga u međuvremenu i oprali.
Moramo nalaziti način da sve to dovedemo u neke okvire koji su primjereni ovoj republici koju ona zaslužuje. I zato ja mislim da je, po mom mišljenju, nepotrebno širenje straha da će zakon o radu biti revolucija. Nije i ne može biti. Mi nemamo uslove za to. U krajnjem slučaju, ova vlada je i ja sam za sve ono što sam predlagao do sada Narodnoj skupštini uvijek vodio računa da to ne izazove velika talasanja. Jer mi nismo društvo koje je stabilno, koje može da podnese velika talasanja i prevelike rezove. Mi u krajnjem slučaju nismo ni država u klasičnom smislu, zato što imamo te kape iznad glave, to je Bosna i Hercegovina, sa kojom moramo po raznim pitanjima sjedamo da se dogovaramo, da rješavamo zajedno, a to ide vrlo teško. I nas odnosi na nivou Bosne i Hercegovine i njeno nefunkcionisanje.
Inertnost
jako, jako puno koštaju. Oni nanose veliku štetu Republici Srpskoj i građanima. Mi bi mnogo više stvari mogli da uradimo kada ne bi imali tu, da kažem, liniju saradnje koju nam nameću zakoni Bosne i Hercegovine. Prema tome, ali to naravno ne govorimo o tome da to sve treba preko noći šutnuti i baciti negdje na smetlište. Ne možemo ni to učiniti. To je realnost jedna. Trebamo svi skupo u ovoj zemlji da vidimo šta možemo učiniti da stvari budu bolje. Šta mi kao nosioci vlasti na nivou entiteta, šta oni na nivou Bosne i Hercegovine, šta oni u kantonima, opštinama i tako dalje mogu da učine bolje za ovaj narod koji to i očekuje i zaslužuje. Eto, mi kao vlast Republike Srpske u posljednjih 7-8 godina koliko ima ova koalicija mandata je osjetljiva i brine o tome. Kada bi analizirali koliko je u socijalnom smislu ova vlast osjetljiva i koliko brine o tome, dobili biste niz opažanja koja su pozitivna, kvalitetna u odnosu na druge države oko nas, koji također sebe predstavljaju kao države koje brinu o socijalnom nekom socijalnoj pravdi ili brinu o nekim ili su socijalno osjetljive. Naravno, mi opet mislimo da i to nije dovoljno, hoćemo i više. Ali naravno, kad govorimo sad o zakonu o radu, treba imati u vidu, ni u kom slučaju nije namjera da bilo koga privilegujemo, niti da bilo koga oštetimo, nego naprosto da otvorimo priču o nekim pitanjima za koje ima potrebe da modu,
naprimjer,
da treba da budu
drugačije.
Pa, pazite, imate, sad sam potpuno pripremljen da jer svako pitanje koje bih izdvojio u naredni 2 minuta neće biti konsistentno sa stanovišta onoga što zakon sadrži i neće se upuštati u tu...
Dobro, ali intencija, detalj, recimo.
Ali nećemo, intencija i princip je, nećemo oduzimati stečena prava radnika. Ona mogu u nekom obliku biti nešto redefinisano, ali ne mogu biti kao prava ugašena. Eto, recimo, to je za mene jedan izuzetno važan princip. Drugo, nećemo napustiti princip kolektivnog dogovaranja. To opet neće radnici biti oštećeni, a i poslodavci imaju sigurnost na taj način. Jer zamislite da mi sad, da se taj proces kolektivnog pregovaranja prekine u Republici Srpskoj, u kakvom bi položaju se mogli naći radnici i da li poslodavci trebaju zadovoljni ili nezadovoljni radnici. Zadovoljni onaj radnik koji ima sigurnost. kad zna da radi, da će za svoj rad primati platu, i ako je ne primi, ima nekakav instrument zaštite, to je znači neka institucija koja se može obratiti, u krajnjem slučaju sud, gdje će svoja prava moći da zaštiti. Dakle, u tom smislu želim vrlo jasno da kažem ove stavove. I drugo, neće se zakon nametati nikome. Mi nećemo ići na to da dođemo u skupštinu do 42 glasa koji će izglasati za. To nam ne treba. Nikom to ne treba. Ali treba imati u vidu da je Narodna skupština i da su poslanici Narodne skupštine iz skoro svih stranaka, i vlasti, i opozicije, kada smo u nekoj raspravi skupštinskoj se na nekakav način doticali zakona o radu, tražili novi zakon o radu. Znači, kako mi možemo kao vlada i ja kao resorni ministar da se odnosim prema Narodnoj skupštini drugačije nego na ovakav način, i da ono što je ona usvojila kao svoj program rada za ovu godinu, ja na njega moram odgovoriti u ime vlade, predlažući vlade novi zakon. Mi to moramo da uradimo. To je dio programa. Da li će taj zakon, kada ga mi predložimo, biti dobar? Da li će reći on prolazi ili ne? To je drugo pitanje. Ali neće biti zaobiđeni socijalni partneri. Biće javna rasprava, vi ste pitali, hoće biti? Naravno da će biti. Pa ovo je sistemski zakon i on zahtijeva javnu raspravu. Svih oni koji u toj raspravi mogu da daju svoj doprinos. Mi ćemo uskoro zakon dati na razmatranje. Ono što smo mi kao ministarstvo pripremili, da drugi daju o njemu svoje mišljenje, da odmah stavljaju primjedbe, predlažu neka druga rješenja, i sve će biti razmatrano sa najvećom mogućom pažnjom.
Evo, ja se nadam da su i naši slušaoci pažljivo slušali ovaj naš razgovor, u kojem smo evo pokušali da više svjetla bacimo na mnoga pitanja koja se tiču najšire populacije, prije svega boračke kategorije, penzionere, ali evo i one koji rade i one koji očekuju da počnu da rade. Za kraj, umjesto zaključka, ministre Đokiću, evo, šta bi bila preokupacija, dakle, osim ovih aktivnosti o kojima smo već govorili, ministarstva do kraja godine, i kako vidite ministarstvo, odnosno stavke koje se tiču njegovog funkcionisanja do kraja godine u pogledu sa stanovišta rebalansa budžeta koji je juče usvojen u formi prijedloga na vladi Republike Srpske?
Ja ću reći samo još dvije važne odrednice. Mi ćemo se narednim danima, mi smo danas to htjeli kroz Ekonomski socijalni savjet da pokrenemo, odlučno aktivirati nekim novim mjerama koje možemo da otpočnemo novu borbu protiv rada na crno. To moramo da učinimo, i to ćemo sigurno naravno...
Tu vidite rezervu ovo bez...
Pa jednim dijelom, on to ne može riješiti sva pitanja, i nemoguće da ćemo mi tu sada postići efikasno da svih, ne znam, nija nekoliko desetina hiljada ljudi koji povremeno rade na crno, da ih sve odmah otkrijemo i uvedemo u legalni sistem. Ali moramo na tome raditi, moramo raditi daleko odlučnije. Drugo, što u okviru ministarstva želim da u narednom periodu poboljšamo, to je upravno rješavanje. Mi imamo evidencije o statusu boraca koje su prenesene u ministarstvo svojevremeno kada su ugašena odjeljenja ministarstva odbrane, i ti poslovi su danas u ministarstvu rada i boračke invalidske zaštite. Mi nismo dobili povećanje broja izvršilaca, i to je praktično zagušilo ministarstvo. Ja priznajem da smo po tom pitanju neefikasni, jer naprosto ne možemo sa ovako malo ljudi da odgovorimo tolikom velikom broju zahtjeva, od jednog običnog uvjerenja do nekad, znam, upravnog rješavanja koje zahtjeva određeno vrijeme. To su, recimo, dva važna pitanja kojima ćemo posvetiti pažnju. Drugo, aktivno ćemo sada ukrenuti u dijalog sa partnerima, kako ovim u socijalnom sektoru, tako i u okviru boračkih organizacija. I samo da kažem da što se tiče budžeta za narednu godinu, on će sigurno biti na vrijednosti koju imamo u ovoj godini, s tim da ćemo pregovarati da ta sredstva budu veća, ali naravno te projekcije su sada u fazi izrade, i vidjet ćemo kakav ćemo konačan ishod imati. U svakom slučaju, nastojat ćemo da iskažemo razumijevanje, kao što smo i do sada imali, prema svima onima koji od ove vlasti i vlade očekuju da uradi za njih što je moguće više.
U svakom slučaju, ja vam u tom želim puno uspjeha na dobrobit svih kategorija koje, da kažem, funkcionišu i koje se finansiraju iz budžeta putem Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, vam hvala na pažnju.
Hvala vam na pozivu i pozdrav slušalcima.